Bija viena skola ārpus Rīgas. Man skolotājs iepriekš piebakstīja, lai parunājam par smēķēšanu. Pajautāju trešajā klasē, vai kāds smēķē, man paceļ visu rokas. Viņi ir lepni, ka viņi visi smēķē.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Kurš gan neilgojas būt tādās attiecībās, kā tajā pasakā, dzīvot ar otru ilgi un laimīgi, un šodienas sarunā uzsvars uz laimīgi, jūtot, ka otrs tevi mīl, ka esi viņam tiešām svarīgs cilvēks dzīvē, pat tad, kad rozā brilles nokritušas un izrādās, ka otrs ir cilvēks parastais ar personības gaišajām un netik pozitīvajām šķautnēm, ka tam otram ir kaut kāda kaitīga ieraduma un vispār, ka tas otrs citādi skatās uz pasauli. Mani sauc Mairides Noteņa un raidījuma producents Armīta Kolātus saruna aicinājusi mācītāji arī sistēmisko ģimenes terapeitu apmācībā Edgaru Maži. Labdien!
Labdien!
Un labdien attālināti arī ārstam un psihoterapeitam Jānim Vītiņam. Labdien! Ļoti ceru, ka arī klausītāji mums pievienosies šajā sarunā un kā vienmēr tā tad esam tai atvērti, varat mums gan rakstīt, atvarot Latvijas radio mājaslapu, gan arī zvanīt 25660440, ja jums ērtāk ir WhatsApp saziņa. Bet tā tad vēršos pie saviem studijas viesiem. Cik bieži, Edgara, esat savā praksē pieredzējis, ka attiecības ir ne tikai ilgas, bet patiešām arī laimīgas?
Nu, parasti jau pie palīdzību meklē tie pāri, kuriem ir jau kādas problēmas, kuriem ir vajadzīgs varbūt pat restarts attiecībās vai varbūt pat ir jau tādas padziļinātas problēmas. Bet es domāju, ka sabiedrībā, kurā es esmu draudzē, ir pāri, ir pāri, kas nosvin 40-50 gadus laulībā un var redzēt, ka tā nav tikai tāda kopā būšana, ka tur ir arī kopīgi ceļojumi. Viens no mūsu draudzes pāriem, viņiem 40 gadu laulībā, viņi devās tādā ļoti aizraujošā ceļojumā uz Omānu šajā gadā un piedzīvoja ļoti daudz dažādas tādas piedzīvojumas, bet šā laikā ir tik skaisti redzēt, ka šie cilvēki ir kopā un ka viņi, jā, Viņi neizliekās, vismaz man tā šķiet.
Tas nozīmē, jūs sakāt tiešām, ka to no malas var redzēt. Vairākas reizes lietojāt šo vārdu, ka to var redzēt.
Ilgstoši redzot, ja tā ir tikai tāda, varbūt vienreizēja satikšanās, tad iespējams tas var būt arī mānīgi, bet iepazīstot cilvēkus var redzēt arī to oderis, to otru pusi drēbē.
Nu tad, Jāni, jums... Tāds pats jautājums. Redzat šādus arī laimīgus pārus? Ilgi laulībā, bet laimīgi?
Jā, redzu. Un man liekas, ka diezgan bieži. Un man liekas, ka būt attiecībās ir viens no, cik man liekas, tas ir izpētīts un pierādīts. Būt attiecībās ir viens no mūsu meistarības veidiem, kā mēs spējam izdzīvot. Un diezgan bieži es redzu, ka tas nav vienkārši. Tas vienmēr prasa zināmu pievīliešanos, zināmu, jūs jau pieminējāt, man ļoti valodu atrašanu, bet vairumā gadījumu turpinājums ir laimīgs. Ja? Tā kā esmu absolūti pozitīvs tam, ka baudāmas foršas attiecības ir iespējams, un tām ir jāiet.
Bet vai tas ir grūtāk pēc tā rozā brīļu perioda, jo sākotnē jau tas viss ir ļoti vienkārši, nu tad tiešām, tas tā teikt notiek pats no sevis, bet pēc Jā. Gada, diviem?
Tāds pieredzes diktēta atbildi tiem, kas ir attiecībās, ir zināma tā īsta atbildi, ka tas tiešām sākas tikai pēc tā gada diviem un varbūt pat pēc 7 un pēc 15 un varbūt arī 20 gadu attiecību laikā kaut kas ir jārestartē. Bet, protams, pēc attiecībām sākoties mums nevajadzētu sākt ar to domu, ka pēc tam būs grūti. Ir jāļaujas arī tam rozā brīļu periodam.
Bet jums kā terapeitam ir kādas idejas, bet kā saglabāt? to labo sajūtu attiecībās. Jo galu galā, ja divi cilvēki ir kopā, tad tiešām viņi grib justies labi. Nevis nepārtraukti kaut kādās ķildās un tomlīdzīgi.
Ja zināt, kad jūs uzmanāt, vai aicināt mani šo raidījumu par raidījumu tēmu mīlestības valodas, es palasīju vairāk un secināju, ka tiešām ir piecas definētas mīlestības valodas. Ja, ir tāds autors Četmens, ja, es saprotu, viņš arī mācītājs, ir definējis šīs piecas mīlestības valodas. Un ap to ir tāds ļoti, jāteic, liels sociāls troksnis šobrīd, jā, tas ir gan aktuāli TikTokā, Facebookā, visur citur, šīs piecas mīlestības valodas tiek piedāvās, ka tāda, no, tāda vienkāršota matrica, pēc kuras mērīt, vai mēs esam sadarīgi, vai mēs komunicējam viens ar otru pareizā veidā. Un, nu, tas... Tas, protams, zinātniski nav tā ļoti pierādīts, ka tas tieši tā ir, kā Četmens ir aprakstījis, un tur ir daži aspekti, pie kā mēs iespējams varēsim atgriezties vēlāk sarunāt. Bet kopumā tas parāda to, ka attiecībās var būt tie cilvēki, kuri ir tā, nemitīgi atvērti atklāt kaut ko jaunu gan par otru. Ja? To, ko es domāju, ka ir viens izrādās, ir savādāk, gan arī par sevi. Ja? Tā kā es arī domāju, ka es tiešām esmu labs partners, bet pēkšņi izrādās, ka mana rīcība kaut kā sāpina manu sievu, un man to ļoti, ļoti grūti pieņemt, ja, jo es laikā esmu domājis, ka man viss ir kārtībā. Ja, tā kā tā varētu būt universāla recepte, gatavība būt pārsteigta.
Jā, nu te jau tik pieminēts tiešām šis Garī Čepmena darbs, piecas mīlestības valodas, ļoti populārs pāru starpā, un atgādināšu, nu, ka tur Čepmens savā šajā ļoti populārajā darbā stāsta, ka tā tad, kā tad mēs to otru varam iepriecināt, kā varam uzturēt tās labās attiecības, un tur tās piecas valodas ir šādas abrīnošana, apliecinājuma vārdi, nu tas varētu būt droši vien biežāk pateikt, es tevi mīlu un tam līdzīgi, kvalitatīvi pavadīts laiks kopā, nu tad ir tādi mīlestības darbi, fizisks pieskāriens, un tas varbūt arī tādu vienkārši buča, rīta, kārtīga buča vai apmīļošana, un arī tā piektā ir dāvanu pasniegšana. Edgar, kā jums šķiet, nu, pamatoti ir šādi definēt, cik atšķirīgi cilvēki, teiksim, saprot, kas ir mīlestība un grib tos apliecinājumus atšķirīgi?
Zināmā mērā, jā. Jo mēs jau uzaugam katras ģimenē, kur kāda no šīm valodām tiek praktizēta no vecāku puses. Un diemžēl ir vecāki, kuriem ir ļoti maz laika saviem bērniem, viņi tad to kompensē ar dāvanām. Un tad tas bērns varbūt jau no mazotnes iemācās, ka dāvanas ir nu, tāda mīlestības izpausme.
Un tas nozīmē, ka arī tālāk viņš varētu no savu partneru sagaidīt šīs dāvanas, un tad tas būtu tas, kas viņu visvairāk iepriecina.
Vai arī viņš dāvinās dāvanas savai partnerei, domādams, ka tā ir viņas mīlestības valoda, bet varbūt tā nemaz nav tāda. Es piekrītu tam, ko Jāni jūs sacījāt, ka nu, tā ir tāda diezgan primitīva matrica, un tur vēl beigās, man liekas, grāmatā ir tests, un tu vari tad uzzināt, kur tā valoda tev ir. Īstenībā mūsos jau patiesībā ir visas piecas, un tu nevar tā nodalīt un teikt, ir tikai viena, un tad es iemācos savu sievas mīlestības valodu, un viņi iemācās manējo, un tad mēs dzīvojam ilgi un laimīgi, jā. Bet es arī piekrītu tam, ka mēs, ejot cauri savai dzīvei, mainamies paši, mainās mūsu dzīves draugs, rezultātā varbūt tās valodas arī mainās. Un ka mēs nerunājām tā, kā mēs runājām, kad mēs iepazināmies. Un tas ir tas atklāšanas laiks, ka tu vari atrast kādu citu mīlestības valodu, kas tajā brīdī ir tavam partnerim svarīgāka. Bet es domāju, pats sliktākais ir, ka es esmu pārliecināts, ka es zinu, bet neesmu iepazinis to partneru mīlestības valodu, nestad to savējo spiežu virsū, jā, un tad man sieva dažreiz saka, tu varētu paprasīt man, kas man ir vajadzīgs, nevis darīt to, ko tu esi iedomājies, ko tev jādara.
Varat to ilustrēt ar tiešām kādu piemēru no jūsu dzīves?
Nu, man liekas, ir tā, ka par sevi domājot, man šeit viena no tām dāvinām man ir tādi mīlestības darbi, un tad es gribu kaut ko izdarīt. Un, nezinu, uztaisīt riktīgas brokastis, nepaprasot, ka viņai ir cits brokastis jau ledusskapī sagatavotas. Ja? Un tad man liekas, es taču gribēju labu, es taču gribēju tikai to iepriecināt viņai darba dienu priekšā. Viņa saka, kāpēc tu man nepaprasīji? Es domāju, dažreiz mēs izdarām pieņēmumus par savu partneri vai arī tādas iebrauktas lietas, bet nevienmēr tas tā nostrādā.
Jā, varētu arī būt, piemēram, pienest kafiju gultā, kas varbūt skaisti izskatās filmās, bet varbūt otru nemaz tik ļoti neiepriecina, vai stāsts par ziediem, kas ir tāda kā mūsu kultūras sastāvdaļa, bet kas varbūt arī dzen, piemēram, izrādās, tai partnerē nemaz tik ļoti nepatīk.
Vai arī patīk, un viņa pie tā pierod, un tad tā kļūst par rutīnu. Nu, tad tas ir gadu no gada, no rīta tā kafija tiek. Man dažreiz liekas, ka mēs jau tomēr darot otram labu, bišķi sagaidam arī kaut ko pretī.
Jāni, kā jūs šeit pakomentētu?
Es absolūti piekrītu tam, ka mēs dodot kaut ko attiecībās, sagaidām kaut ko pretī, un es būtu ļoti, ļoti noraidošs pret tādu pozīciju, kur es kaut kad esmu dzirdējis, ka tad, ja mēs atklājam, ka mēs ar otru cilvēku esam kopā tikai tāpēc, ka mums no viņa kaut ko vajag, ja? Vai mēs viņā mīlām tikai to, ka viņš mums kaut ko spēj dot, ka tas ir kaut kas nepareizs. Es tam nepiekrītu. Es domāju, ka tas ir ļoti godīgi, ka Edgars arī mīt. Ja, ka mums ir jāredz arī tās savas vajadzības, ja, attiecībās ar otru partneri. Tā kā, tas būtu tāds mans komentārs. Un droši vien, runājot par šīm piecām mīlestības valodām, kā ir jau secināts arī kaut kur plašāk, ka ir arī vēl dažas citas, ja, izņemot šīs te piecas, ja? Un viss ir atkarīgs ļoti no tā, kādās attiecībās mēs ar partneri esam, cik tas ir godīgi sadalītas tās atbildības, ja? Vai mēs, tur ir daudz dažādi jautājumi, kuras iespējams man nav šeit jāuzskaita, bet gribētos teikt, ka tā matrica tiešām ir daudz sarežģītāka. Un ka mēs tiešām komunicējam gan tajās piecās, gan vēl tādās trijās citās, kas ir definētas, bet tas mērķis, kāpēc mēs viņās komunicējam, ir tieši tāpēc, ka attiecības mums dod kaut ko tādu, ko nekas cits nespēj dot.
Starp citu, ģimenes studija gatavoties šim raidījumam uzrunāja arī vienu ģimeni. Sarunāja piekrita Zane un Pēters Reiteri. Viņi ir atšifrējuši, kā tad to otru vislabāk var iepriecināt, un viņi to arī ņem vērā. Kopā jau 8 gadus un 3 gadus no tiem sievas un vīra statusā, un tagad audzina arī savu gadu veco meitiņu. Nu, paklausāmies, ko par šo stāsta Zane un Pēters.
Nu, tas pats sākuma posms, man liekas, bija tāds, ka mēs salīdzinoši reti tikāmies, jo mēs nedzīvojām vienā pilsētā, un pat citreiz Pēters bija citās valstīs, un tāpēc vienkārši katra reize, kad mēs satikāmies, jau bija wow, ka forši mēs esam satikušies, beidzot, tas jau bija kā tāds lielais prieks vispār, un neko daudz nevajadzēja.
Nu, Pēters varbūt gāja uz tādu tikšanās reizēm, es nezinu, ar puķēm vai konfekšu kastēm, vai kā tur bija?
Mēs pirmajā tikšanās reizē jau sarunājām, ka mēs precēsimies, tā kā neko jau daudz mēs nevajadzēja.
Jā, mums kaut kā tādas tas sanāca, bet par puķēm tieši. Es, piemēram, galīgi neesmu priecīga, ka es zinu, ka Pēters ir nopircis puķes puķu veikalos, jo es zinu, ka tas ir dārgi un man liekas tā nevajadzīgi. Nu, teiksim, ja kādreiz kādi citi draugi uzdāvina puķes tā svētkos, es, protams, ļoti priecājos, bet ka tādā parastā dienā Pēters ierodas ar puķiem, nē, tas man neiepriecina un viņš to zina. Jo es to viņam esmu izstāstījusi, jo es viņš gribēju... to ir prasījis.
Jā, es gribēju jautāt Pēterim, vai jūs to zināt?
Jā, nu, 8 gadu laikā jau visu paspēju man šeit izrunāt. Bet tik un tā mēs vēl viens otru spējam arī pārsteigt. Bet, jā, mūsu attiecībām nav tā kā rokas grāmatiņa, kur varētu izlasīt, un tad, ok, lai ar Zani draudzētos, tad ir jādara šādi, un tad šādi, un tā. Bet vienkārši procesā ejot, mēs esam iemācījušies, un no kļūdām arī, kas otram patīk, kas strādā, kas nestrādā, un tā.
Jā, jo pašā sākumā man vismaz bija ļoti grūti pieņemt un tā tiešām kārtīgi izprast, ka Pēteri neiepriecina tās pašas lietas, kas būtu padarījušas absolūtā sajūsmā mani. Piemēram, iešana uz kādiem koncertiem, pasākumiem tāda spontāna. Nu, nē, nu, Pēterim labāk patīk, teiksim, pasēdēt mājās, atpūsties bieži vien. Ne jau vienmēr, protams, mēs ejam arī uz koncertiem, bet nu, ka tas nav tas simtprocentīgais laimes mirklis, kā tas ir man. Teiksim, ja Pēters man kaut kur, aiziesim šovakar uz koncertu kvartālu, yes, cik superīgi, tad viņam tas tā īsti nav. Un es, man liekas, ļoti ilgu laiku to nu, nespēju saprast, tā kā tev var nepatikt. Bet, nu, tad, jā, ar runāšanas palīdzību tas kaut kā izdevās, man liekas.
Nu, bet kā tad tagad ir? Pēteris zina, ka jums Zane ļoti patīk uz tiem koncertiem. Tad Pēteris kādreiz tādā veidā iepriecina vai gaida to iniciatīvu no jums Zane un tad saka, ok, nu, labi, aiziešu tev līdzi.
Nu, pirmkārt, es zinu, ka... Ja es kaut ko šādu uzspiedīšu, tad es dabūšu tieši to, labi, ejam, jā, aiziešu līdzi, jā, tādu. Un tāpēc es vienkārši eju ar citiem draugiem. Es zinu, kam tā arī ir forša izklaide, kam tas patīk, un es vienkārši tos aspektus izbaudu ar citiem draugiem. Un tad ar Pēteri pasēžu mājās, piemēram. Bet jā, protams, tad, kad... Pēters man uzaicina uz kādu pasākumu, nu, tad tas ir īpaši liels prieks, jo viņš zina, ka man tas ir svarīgi.
Pēteri, bet, nu, tad kaut kā taču jūs to Zani iepriecinat. Kā?
Protams, ir visādi, bet, es teiktu, sīkumi, kurus es atceros izdarīt, un tad es zinu, ka Zani vismaz pamodīsies no rīta, viņai būs tāds, Pēters arī to izdarījis, viņai ir uzreiz priecīgāk dzīve. Kaut tai miskas ar netīriem pamperiem izmetas no rīta ārā, un tad viņai par to nav jādomā. Un tās ir varbūt ikdienas steigā liekas tāda sīkuma, bet nu, man šeit tie sakrājās, un par tiem ļoti aktīvi jau domā otrs cilvēks. Ir īpaši, ja ļoti bieži ir aizrādījis, un tad tu tiešām klausies, un pēc tam arī to pats jau sāc automātiski darīt. Nu, tas man šeit ļoti labi strādā.
Un īpaši tad, kad šāda sīkuma ir, neprasot un nesakot, tad tam ir vēl kaut kāda lielāka vērtība.
Jo mūsu attiecībās jau lielās lietas, kas būtu kaut kādu tur notikumu vai braucienu, ceļojumu vai kas tāds, mēs jau cenšamies arī viens otru komunicēt un tad ieteikt, hei, varbūt aizbraucam un tad varbūt šis fakts kā braukšana ir tas pārsteigums, bet pēc tam pārējo jau mēs sakārtojam ap divu kopā un tad nu, braucam, piemēram. Ir arī spontāns reizes, piemēram, kad mēs te pat Rīgā braucot, stāvējām korķī ar bērnu, arī mašīnā, un sapratām, ka mums ātrāk būs aizbraukt uz Ventspili, nekā braukt atpakaļ mājās. Un tad tā mēs arī izdarījām. Mēs neiebraucām mājās, es ieteicu sievai, vienkārši braucam. Nav ko. Un mēs aizbraucam uz Ventspils pāris dienā.
Pierādījām.
Jā, bet nu, labi, par tām miskastēm atceroties, tas vairāk par ikdienu, bet par svētku dienām. Nu, taču ir arī dzimšanas dienas, ir arī kāzu jubilējas vai kaut kas tam līdzīgs. Jūs tādās reizēs kaut ko dāvinat?
Es zinu, ka mēs esam mēģinājuši viens otru iepriecināt ar kaut kādām dāvinām, atsevišķos šajos datumos dzimšanas dienas vai gaddienas, kas tāds. Bet mēs esam sapratuši, ka mēs varbūt nevienmēr iegūstam to ekspektāciju, kas ir, es nopirku šo lietiņu, es tev viņu iedodu, man liekas, ka tu šādi reaģēsi. Bet nu, mēs laikam ejot, esam sapratuši, ka ja kāds kaut ko grib, tad spēja pajautāt to, ka ok, re, kur nāk mana dzimšanas diena, es gribētu šo lietu un viss. un otrs vai nu to nopērk vai atbalsta šajā jautājumā.
Un arī tāpat tā kā mēs esam ģimene un mums ir kopīgs budžets, tad jebkādas lielākas lietas, kas it kā būtu tādas dāvināmas, tāpat mēs to visu nu, izrunājam un tas ir kopīgs lēmums, nevis kā pārsteigums. Es arī nezinu, vai es būtu laimīgi, ja Pēters pēkšņi ierastos mājās ar televizoru vai kaut kādu kaklarotu, kad es tieši tādu neesmu gribējusi, piemēram, vai kā. Bet savukārt par tādām dāvanām, kas būtu tādas personiskākas, ar to arī es vienkārši esmu aplauzusies, ka es esmu uztaisījusi ārkārtīgi fantastiskas 52 aploksnes katrai gada nedēļai, ko Pēterim atvērt, un tur ir kaut kas mīļš iekšā, un kaut kas jauks, uzrakstīts un sataisīts, viss ar rokām darināts, un es jaunajā gadā Pēterim to uzdāvinu, un atpakaļ saņemu, jā, paldies. Tad es saprotu, ka viņam tā nav tik liela vērtība, kāda tā būtu vērtība man tādu saņemot. Bet vienkārši ar to rēķinies un domā cits veids, kā tu vari iepriecināt to mīļo cilvēku.
Bet Pēter vēra atvaļā tās aploksnes?
Protams, jā. Jā, jā.
Un kādas emocijas? Tiešām nekādas?
Tas bija mūsu attiecības sākumā. Un varbūt es vienkārši nespēju to tā novērtēt tajā laikā. Bet es viņus visus atvēru, izlasīju. Tur bija kaut kāda uzdevuma, bija jāatbild, bija kaut kāda lietiņas iekšā. Viņš joprojām kaut kur ir mājās. Paglabāt.
Jā, varbūt, ka tas ir rādītājs, ka nebija nemaz tik slikti.
Viņš nav izmestis.
Nu, bet tad, Pēter, kas tad jūs tā pa īstam spēja iepriecināt? Zāne, jūs esat sapratusi tad? Nu, kā tomēr? Nu,
tur ir. Tur, jūs neredzat, bet tur spēlējās bērniņš. Nu, ko vairāk prasīt no cita cilvēka lielāka ģimeņa? Un tas jau nav tā, ka Zane viena pati centās šim pārsteigumam, notikumam. Nu, mēs jau kopīgi. Un tas, ka mums ir sanācis un mēs mācāmies dzīvot ar bērnu, tas ir viens no lielākajiem punktiem. Protams, ir vēl visādi.
Un ja par ikdienišķākām lietām, jā, tad es zinu, ka Pēters, piemēram, ārkārtīgi novērtē laiku ar draugiem. Tas viņam ir ļoti svarīgi, to viņš tieši ļoti novērtēs.
Ir jau visādi citi instrumenti arī. Nav jau tikai šis došanas prieks un saņemšanas prieks. Tas pats no rīta kaut vai smaids, otram blaks esot, jau ir tik daudz, kas iedodas. Bet tam nevienmēr jābūt vai nu fiziskai lietai vai tam tādam. Tā garīgā attiecība jau arī ļoti svarīga. Mīlestība.
Zanis un Pētera Reitera stāstu mēs klausījāmies kopā ar studijas viesiem, mācītāju sistēmisko ģimenes terapeitu apmācību Edgaru Maži un arī ārstu psihoterapeitu Jāni Vītiņu. Un atgādinājums klausītājiem, jūs arī varat pastāstīt, kā jūs tur tajās attiecībās viens otru iepriecinat. Bet Edgar, nu kādas emocijas klausoties, kas iedūrās ausīs?
Iedūrās ausīs tas, ka acīm redzot, ne tikai man, bet arī citiem vīriešiem ir grūti nodefinēt, kas ir viņu vajadzības, ko viņiem vajag. Un tad tai sievai ir jāmēģina uzminēt, ko viņam vajag. Un diemžēl, es domāju, var izveidoties tāds nelīdzsvars, ka, teiksim, nu, tas vīrs, viņš ir sapratis, kas to sievi iepriecina, un viņš, kā saka, strādā pa visiem 200%, bet ka viņam īsti nav bijis laika padomāt, bet kas tad man iepriecina, jā? Kas ir tas, un tad dažreiz tai sievai ir jāuzmina, un, protams, ka viņa netrāpa, bet droši vien, ka ir arī kur citādāk, kur varbūt ir sievietes, kuras saka, man neko nevajag, man visa kā ir, te ar man liekas tas izskanēja pa tām puķēm, ja, ka nu, nevajag dārgas puķes pirkt, jo ir maz naudas, un nu jā, nu tā ir tā dinamika, tā ir tā miedarbība, kur varbūt mums ir jāsaprot, ka tas ir interesanti, ka Bībelē ir tāds pants, visu, ko jūs gribat, lai citi cilvēki dara jums, to dariet arī viņiem. Un tad es domāju, tas vienā ziņā var būt ļoti egoistiski. Nu tāpēc, kad es varu gribēt to, lai mana sieva dara man to, ko es tā kā esmu iedomājies, bet viņai iespējams ir pilnīgi cits skatījums un cits vajadzības.
Jā, jo tas ir stāsts, mēs jau te pieminējām, vienalga atgriežamies pie tā, ne tikai par to saprast otru, bet arī saprast sevi, vai ne? Jāni.
Pilnīgi piekrītu. Un es domāju, jūs brīnišķīgi turpināt to tēmu, kur Edgars aizsāka ar piemēru par bērnu, kurš mīlestības pieskārienu, vārdu, apskāvienu vietā ir saņēmis mantas. Ja. Šis bērns vienlaicīgi ir arī saņēmis ziņu, ka to, kas viņam ir svarīgi, pieskārieni, apskāvieni, mīlestības apliecinājumi, ka to viņam nedos, jo tad, ja nu, tad, viņš to pārāk prasīs, tad viņš riskēs kļūt neērts saviem vecākiem. Un tāpēc mēs nu, vairumā gadījumu, 40% gadījumu cilvēku bērnībā iemācās savas vajadzības nepamanīt, tā kā padarīt neapzinātas, lai saglabātu attiecības ar vecākiem. Un es domāju, ka šie paši 40%, ja mēs vēlāk viņus varam nosaukt par disfunkcionālā piesaiste esošiem, mēs viņus varam atpazīt tos, kuri nezin to, kāda ir viņu pašu mīlestības valoda. Viņi varbūt intuitīvi saprot, ka tas ir kaut kas tāds, ko viņi gribētu saņemt no partnera, bet viņi, nav, viņi baidās to pateikt tieši, viņi to nekad nav mācējuši izdarīt. Viņiem ar tādu pateikšanu saistās spēcīgi kaunas sajūta. Varbūt viņi tad bija jūtas pārāk egoistiski, varbūt viņi vispār ka nemaz nemāk par to sarunāties. Un tādos gadījumos, es nesaku, ka tas ir tajā gadījumā jau Zanis Edgars tās, ne, es tur neko nediagnosēju, brīnišķīgs atkuņas tātīt. Bet tur parādās šis jaukais fenomens, kad sievietes, un biežāk tās ir sievietes, kas intuitīvi pasaka, ka mīlestības apliecinājums ir kaut kas tās, kas noteikti ir forši, un ka tu to gribi, un viņi cilvēkam to piedāvā. Bet tas ir tik, nu, tik šokējoši, tik ļoti neapzināti, bieži vien tieši vīrietim, ka viņš tā kā cenšas teikt, nē, nu, tas ir tā kā jau pārāk tieši, te, no manis to, kas tā kā tiek pilnīgi neskaidrs prasīts, es to tā kā nesapratīšu. Un mēs tikai pēc tādiem netiešiem pierādījumiem, ka šīs vērtības joprojām kaut kur mājās ir, ka viņam, par viņam tiek runāts, mēs secinām, ka sieviete ir tiešām, ka zanē ir bija pilnīgi taisnība, kā viņa ir sāk. Tā ir ļoti precīzi intuitīva uzminēšana. Un iespējams pat, ka šis simbols bija viens no tiem galveniem, kādēļ šis attiecības turpinājās. Nu, tāds mans domas klausīties šo visu.
Jā, bet no te arī ieskanās šis par izrunāšanos, par to, ka šo arī ir jāizrunā, bet vai vienmēr ir tik ērti izrunāt, vai ir tik vērti otram, piemēram, pateikt, nu zini, tās puķes ir baigi skaistās, bet... Bet man tas vispār nesagādā nekādu prieku, vai ērti to pateikt otram. Mm-hmm. Bet vajag, vai ne, Jāni?
Es tā šobrīd ievies saku, ka ja agrāk es domāju, ka tiešām ir ļoti vērtīgs ar pāriem izrunāties un būt tādā pilnīga atklātībā, tad šobrīd es vairāk sliecos tomēr tajā virzienā, ka tomēr mums katram ir kaut kāda sava maza intīma telpa, kura ne obligāti ir jādala ar partneri, kur par varas makti nav sevi visu jāparāda. Ja tas diskomforts esot to darot, ir pārāk spēcīgs ja, un var traucēt attiecībām turpināties. Bet ideālā variantā, protams, ir jābūt sarunai. Nu, tas galvā ir tas, ko mēs arī pāri terapijā darām, ja, ka cilvēki atnākot terapijā, viņi sarunājas nevis viens ar otru, bet viņi sarunājas ar terapeitu, un tad otrs var dzirdēt, ko tas partners īstenībā tāk. Tad, ja partners tev saka tieši, tad parasti kaut kā tas, nu, mēs aizsargājums, ja mēs nevaram to dzirdēt.
Nu jā, tad attiecības ir laimīgas, nu tā teikt, tad jau pie tā terapeita neiet, bet vienalga tas sarunāšanās faktors paliek kā būtisks.
Nu, dažreiz iet pie terapeita profilakses nolūkā. Es to vienmēr esmu uzsvērs, ka daudz pāri varbūt neiet pie terapeita tajā krīzē, jo tā krīze tiktu varbūt jau sākotnēji risināta, pirms viņa ir riktīgi nobriedusi. Bet, nu, lai sarunātos, es domāju, tur atkal ir tā, jāturpina iepazīt sevi, tāpēc, ka no vienas puses varētu jau teikt, mēs esam atgūši tehnikas, mēs zinām, kas ir reflektīvā klausīšanās, kā pārjautāt, kā dabūt, ko tas otrs domā, bet nevienmēr, es domāju, arī gadiem ejot, nevienmēr ir tā interese, saglabājas interesi vienam par otru, un tad tās sarunas varbūt ir vairāk tādas lietišķas, nu, par ikdienu, kurš tur atvedīs bērnus vai kurš...
Nopirks veikalā.
Jā, kurš nopirks veikalā. Man šeit tādām dziļākām sarunām tomēr ir vajadzīgs tāds kvalitatīvs laiks, kur nu, to tā nevar varbūt garām skrienot, bet no savas pieredzes es redzu, ka daudzi pāri, ar kuriem es esmu strādājis pirms laulībām, nu, viņi to kvalitatīvo laiku diemžēl neattīsta. Un tad līdz ar to, es domāju, palaišu garām arī kaut kādu labu resursu, kā to laulību stiprināt.
Starp citu, pieminējāt arī jau abi divi par bērniem. Tātad par bērniem, ko viņi iemācās, vai kā mēs viņiem iemācam šīs mīlestības valodas. Bet tātad bērni, tās ir tieši tādas pašas attiecības, un tieši tikpat atšķirīgi viņi sagaida kādus tos uzmanības apliecinājumus no vecākiem. Ka varbūt tiešām arī bērnam vienam ir svarīgāk, ka viņu tur, es nezinu, muguriņu paglauda, vai otram varbūt tiešām ir svarīgāk, ka izejot nu, pirms skolas vai bērndārza vienmēr atgādina, es tevi mīlu. Tas arī noteikti darbojas atšķirīgi, vai ne?
Droši vien, bet es teiktu, ka jebkurš grib būt mīlēts, un iedrošinoši vārdi, ja viņi iet kopā ar rīcību, tad tas ir dubult stipri. Var jau teikt, es tevi mīlu, bet to neparādīt ne darbos, ne arī uzmanībā. Nu, tie var arī, tas es tevi mīlu, varbūt arī tikai tāds lozungu vārds, lai es nomierinātu sevi, ka es esmu pateicis, ka es mīlu. Es zinu, ka es vienam mūsu jaunākajam dēlam, es diezgan bieži teicu, ka es viņu mīlu, un tad viņš vien brīdi teica, nu ir pa daudz, viņš saka, tik daudz nevajag, viņš saka, varbūt bišķi mazāk, ja? Un man liekas, ka es kompensēju kaut ko no tā, ka es tiem pirmajiem dēliem nebiju tik uzmanīgs un mazāk to teicu.
Mm-hmm. Jā, ne? Vai par bērniem runājot, tas ir gluži tāpat kā pieaugušo attiecībās?
Nu, es varu teikt paldies Edgaram par atklātību un par tādu, nu, tādu vērīgumu tajā ziņā, ka tas tiešām var būt analītiski kaut kā tā kā kompensēts, ja analītiski skatoties ar vienu bērnu. Bet kopumā es domāju, ka tas patreiz jau ir tā pietiekami skaidri pierādīts, ka mums visiem, nu, līdzīgi kā tas ir arī dzīvnieku pasaulē, mums visiem ir pamat emocionālās vajadzības, ja, un viena no tām vajadzībām ir nebūt atstātam, ja? Tas ir, lai par mums parūpējas, un otra mūsu vajadzība arī ir parūpēties par kādu, ja? Respektīvi būt attiecībās, lai par mums parūpējas un būt attiecībās, kurās mēs parūpējamies. Ja? Tās abas ir mūsu emocionālās vajadzības, kurām abām ir jābūt piepildītām. Un ja mēs runājam par bērniem, tad ir ļoti būtiski zināt, ka tieši vecāki ir tie, kas bērniem iztulko tādas emocijas, kuras bērni jūt. Mēs esam tie, kuri iedod nosaukumu tam, ko bērns tajā brīdī jūt. Tā ir vecāku atbildība pateikt, tu šobrīd esi bēdīgs, tu šobrīd esi priecīgs. Vai arī apskaujot teikt, es tevi mīlu. Ja? Un es domāju, ka nu, varbūt ir... Nu, mēs varam atsaukties uz antisociālām personībām, kur apmēram ir 0,5% līdz 1% no visas patolas populācijas, kuriem tiešām nav saprotams tas, ko tas nozīmē manu mīlēt, ja viņam nav šīs empātijas potenciāla. Bet tā, es domāju, katram bērnam ir jāsaka un jāmīl. Vienīgais, ja mēs runājam par mīlestības valodām šīm piecām, nu, piebildīšu, ka viņas ir vairāk, tad šeit ļoti būtiski nu, tā kā kaut vai uzdot to jautājumu. Vai tas kopīgais, kopā vērtīgi pavadītais laiks, vai tas ir tikpat vērtīgs kā dāvana. Ja? Un mēs reiz varam intuīti atbildēt, ka, protams, ka nē, ka laiks ir daudz vērtīgāks attiecības, kurās mēs esam piedalāmies, viņas ir daudz vērtīgākas par to, par šo dāvanu, kaut vai nu, par jebkādām tādām varbūt netik vērtīgām lietām. Mums kā pieaugušiem, laikam, tā ir tā mūsu atbildība, varbūt pārkāpt sev pāri, pēc brīžos, kad mēs zinām, jā, mums varbūt tās nav kaut kas tāds teikt, bet mēs saviem bērniem to sakām.
Mums ar citu arī Ilze komentē mūsu klausītāji, šis pats autors, tātad Garijs Čepmens, sarakstījis arī 5 mīlestības valodām šai grāmatē līdzīgu par mīlestības izrādīšanu pusaudzim, tieši pusaudžiem. Mm-hmm. Jā.
Nu, ar pusaudžiem ir bišķi grūtāk un sarežģītāk, bet es domāju, ka viņi tāpat ilgojas pēc apskāviena, tāpat dažreiz grib klēpī apsēsties, kaut arī izmērs ir kļūst lielāks. Un tas varbūt ir svarīgi, ka mēs arī saglabājam, man liekas, to rotaļīgumu un bērnišķīgumu ar saviem bērniem, arī tad, kad viņi lieli izaug, ka mēs nepazaudējam to nu, spēju meņģēties vai nezinu, anekdotes stāstīt, vai nu, kas arī uzlādē, man liekas, to piederības izjūtu un arī to, ka tas cilvēks jūtas labi, ka viņš var teikt, es esmu daļa no savas dzimtas, es esmu daļa no savas sistēmas un man liekas, lielākais brīnums jau ir, ka no diviem vecākiem var piedzimt un izaugt tik ļoti dažādi bērni.
Bet pusaudzis jau tas ir tāds atklātāks par bērnu, tas jau ka var pateikt, kā jūs Edgar teicāt, nē, šis man der un šis man neder.
Jā, un man liekas, mums kā vecākiem ir jāfiltrē mazliet, nevis jāuzmet lūpu, ja viņš pasaka kaut ko skarbu mums, bet arī jāsaprot, kur mēs esam kaut ko pa daudz devuši vai gluži pretēji, pa maz. Jā, tā kā man šeit tur atkal ir, tā ir tā māksla, ko mēs visu mūžu mācāmies kā vecāki.
Ieskatos, ko mums arī raksta klausītāji, un Gvido mums raksta, ja mēs šodien runājam par mīlestību, kā jūs to mērītu, kādi varētu būt kritēriji, kā mēs nosakām, ka mēs kādu mīlam, kādi varētu būt indikātori jūsuprāt, jo mūsdienu pasaulē mēs visu balstām tātad izmērāmos rādītājos. Jā, jo mēs runājam par mīlestības valodu, tātad par mīlestību, kur mēs izrādām tā vai šādi. Kā jūs atbildētu, Gvido, Edgar?
Kvai cik grūti šo jautājumu ir atbildē. Man šķiet, ka viens varbūt kritērijs ir, ka, nu, ka ir vēlme būt kopā. Mūsu ģimenē divi vecākie dēli, ja viņiem ir savas ģimenes un viņi dzīvo atsevišķi citur un vēlme atbraukt kopā, vēlme nosvinēt, vēlme braukt ciemos vienam pie otra, ka, nu, ka tas nav tāds pienākums, ka tur ir, nezinu, visi jāapzvana, vai jūs brauksiet un jābrauc, ja tur ir mammai vai tētim dzimšanas diena, bet ka tas kaut kā nāk tā dabīgi, nu, ka tā saite saglabājas arī tad, kad jau ir savas ģimenes.
Bet pārī?
Pārī. Nu, ja es domāju par pāri, tad man ir, kāds bija jautājums?
Nu, par mīlestību, jā, kā tur tie, jā, kas ir, tātad, jā, vēlreiz par tiem indikatoriem un kā to mērīt, kādi kritēriji, ka mēs vispār varam teikt, ka mēs kādu mīlam.
Nu, to jau tas otrs var tad nojaust, vai viņš tiek mīlēts vai nē. Man liekas, kad mērīt nevajadzētu, jo tad mēs sākam samērīties. Tad mēs sākam salīdzināt. Tad viens saka, es tev redzu tādu mīlestību parādīju, un tu to nenovērtē, un otrs saka, bet es tev atkal to mīlestību parādīju, un tad tu nenovērtē. Tur var sākties kašķis pilnīgi uz līdzenas vietas, bet es teiktu, ka būt mīlētam tā ir sajūta. Tur nevar ciparos to izmērīt. Vismaz es ne, varbūt Jānis var.
Varbūt Jānis var. Kā psihoterapeits.
To līdzās ilgu savu lielo mērlienu izmērīt un parādīt. Bet paldies par uzticēšanos. Es domāju, jautājums ir forši. Es domāju, ka ir tāds brīdis, kad mēs ceļā, savā dzīves ceļā tiešām ik pa laikam uzdodam šo jautājumu. Vai es esmu ar to cilvēku mīlestības pilnās attiecībās, vai arī tas ir kaut kas cits. Varbūt tā ir vienpusē mīlestība. Varbūt tā ir toksisks attiecības, varbūt tā ir līdzatkarība, varbūt tāds ir gazlētīgs, varbūt tā ir manipulācija. Un to šis jautājums ir ļoti vietā, vai tā ir mīlestība. Es atbildētu tā arī ļoti vienkārši, ja? Līdzīgi kā ir gars varbūt. Tā ir sajūta, ka šis ir mans cilvēks. šis ir mans vīrietis vai šī ir mana sieviete. Kaut kas no kaut kas unikāls. Runāju gan pēc savas pieredzes, gan arī bieži to esmu dzirdējis, ja, ka mēs varam atpazīt cilvēku, no tur tālāk jau ejot tādās mērāmās detaļās. Viens ir kaut kādi feromoni, kāda ir viņa smarža, kādu laiku atpakaļ Amerikā bija tā sauktās maku randiņi, kur cilvēkiem tika izsūtīti sviedru no smaržas paraugi, no iespējamiem partneriem, un tad viņi pēc smaržas varēja izvēlēties, kur tad ir tas viņam vispiemērotākais partneris. Tāpat mūsu pieskāriens, ar kuru mēs pieskaramies, tas mīlošais pieskāriens, tas ir bišķi stiprāks nekā tas vienkārši paļājošais pieskāriens, bet vienlaikus viņš arī vēl nav tāds spiediens un grūdiens. Ja? Un tam ir noteikts spēks izmērīts spiediens, ar kādu uz ādas virsmas laukumu ir jāspiež plaukstai, ja, lai mūsu nervu sistēma, un attiecīgi arī psihi atpazītu to, ka šī ir mīlestības izpausme. Ja, tā kā zinātnieki strādā rokas, klēpī netur, bet es domāju, ka cilvēki, kuri grib dzīvot un baudīt viņam, tad mērinstruments viņš ir jāliek pie malas, ja, un jāskatās vairāk, vai es šim cilvēkam gribu dot, un vai arī šis cilvēks man dod to, kas man patīk. Ja?
Nu, bet var jau būt arī tā, ka varbūt cilvēks lieliski zina, pazīst otru cilvēku un apber ar dāvanām un pieskārieniem un tamlīdzīgi, bet varbūt nemaz nemīl. Tā var būt?
Absolūti. Absolūti tā var būt, un tur jau mēs jau pieminētajās toksiskajās attiecībās reiz tā kā iebraucam, ja? Jāskatās konkrētais gadījums un jāskatās, kas tur notiek.
Pievēršamies Jāņa jautājumam. Statistika rāda, ka vairāk nekā 50% reģistrēto attiecību tiek šķirtas. Nereģistrēto vēl vairāk. Kāpēc vispār valda uzskats, ka monogāmas attiecības ir cilvēku sugai normāla un vajadzīga attiecība forma? Varbūt tas vienkārši ir mākslīgs koncepts.
Nu, tas nav bijis mākslīgs koncepts. Es domāju, ka civilizācija līdz šim brīdim ir varējis pastāvēt, tāpēc, ka ir bijušas nevis tādas attiecības, kur tad ar vienu partneri, tad ar otru, tad ar trešo, bet drīzāk, es domāju, laulība gan no baznīcas puses skatoties kā tāds dievišķs instruments, gan arī laulība kā robežas, kas ļauj mums iepazīt to savu īsto cilvēku un ar viņu dzīvot. Man arī nav atbildi, kāpēc tik ļoti bieži pāri šķiras. Man ir minējumi, ka tur pamatā ir tas, ka ir notikusi apstāšanās laulības attiecībās, ka ir bijušas lielākas ekspektācijas, kā sagaidīs tas cilvēks. Un tad nav bijis laika ne izrunāt, ne arī, un tad varbūt ir bijusi tā ilūzija, nāks bērni atrisinās visu, bērni pārsvarā neatrisina laulības problēmas. Un tad nāk sānsoļi, tāpēc, ka kaut kādas garīgas, emocionālas un varbūt pat fiziskas vajadzības laulībā netiek apmierinātas. Un tad ir tā ilūzija, ka es atradīšu nākošo partneri un tas droši vien tad apmierinās manas vajadzības. Bet, nu, jā, otrās laulības var būt labākas kā pirmās, bet tad man teorija, kad ir varbūt vīrieši, kur ir tāda viena aicinājuma vīrieši, kur spēj nodzīvot ar vienu sievieti, un ir vīrieši, kur kaut kādiem iemeslu dēļ, un arī sievietes, kurām grūti ir ar to vienu partneri nodzīvot.
Jāni, jo mēs iesākām par to ilgi un laimīgi.
Jā, vēlreiz akcentēšu. Tas ir iespējams, un uz to ir jātiecās jebkurās attiecībās. Manuprāt, attiecību izbeigšana, tas nav nekas tāds, ko vajadzētu stigmatizēt. Es teiktu tā, ka ceļā līdz savam cilvēkam mēs noteikti izbeidzam kaut kādu noteiktu skaitu attiecību, kurās mēs neatrodam to savu īsto otro pusi. Un tā otrās puses atrašana, tad tiemšām nenotiek obligāti jaunībā, kad mēs tik viegli spējam otru idealizēt. Tas var notikt arī vēlāk, tāpēc Tāpēc es vairāk teiktu, ka mums katru dienu ir iespēja aiziet katram uz savu pusi, bet ir kaut kāda kritiska masta, kas saka mums, nu, nē, ar šo cilvēku ir vislabāk un labāk, kā ar šo cilvēku noteikti citur nekur nebūs. Bet vienlaikus to sakot, ir viens tāds arī, nu, jau vairāk kā gadsimtu sens atklājums, jau vai hipotēzes, ko izvirzīja, nu, pasteigt. Ir mums tāda psihiska struktūra, viņa klāt, viņa sauc superego. Un tas ir, noteikti, tāda struktūra, kura statot tos priekšstatus, kur mums liekas, kā ir jābūt. Un šajā struktūrā mīt tāds tēls, kā kaut kāds ideāls es un kaut kāds ideāls partneris. Un tas nozīmē, nu, Freida prāt, šobrīd tam ir varbūt cits jau bišķīt izskaidrams, ka mums visu laiku garantēti galvā kāds signalizējis, ka tur kaut kur, mēs nezinām kur, bet ir kaut kas vēl labāks priekš mums. Un mums katru dienu ir jāspēj izvērtēt tas, ka varbūt šajā brīdī mēs ir mānām, lai nepievērstos kaut kādu partneru attiecību problēmu risināšanai, konflikta risināšanai ar partneri, sava egoisma, nu, mazināšanai. Es domāju, ka tas varbūt tās ir tās normāls procents, ka apmēram 50% gadījumu cilvēki notic, ka kaut kas labāks ir tur ārā. Un tad vēl trešais komplēns, ko gribētu pieminēt, es jau to minēju, tas ir piesaiste, kas veidojas bērnībā, bērnam ar vecākiem, ja, tas ir izpētīts, apmēram 40% gadījumu, šī piesaiste ir tā, varētu teikt, ka viņa ir nestabila, respektīvi bērns ir iemācījies to, ka nav drošības attiecībās. Un līdz ar to 40% gadījumu, tad, kad viņš dibina savas attiecības, viņš šo nedrošību arī pamana tur. Viņš tā kā ir tendēts, viņu ieraudīt, saskatīt, viņš tā kā neuzticās, tad attiecības ir stabilas. Viņš ir aizdomāms kā tās partneri, viņš drīzāk gaida, kad viņš mani pametīs. Ja?
Nu jā, te vietā droši vien arī uzreiz arī laimes rakstītājs jautājums ir cilvēki, kas visu laiku gaidīs un gaidīs, lai pievērst sev uzmanību. Mans vīrs darīs jebko, lai dabūtu uzmanību, viņš ir nu, ap sevi vien un man tāda prasība pēc uzmanības nav. Es nezinu, kāpēc tā ir. Man vecāki arī daudz strādāja, uzmanību baigo nepievērs un kaut kā pie tā laikam esmu pieradusi. Patiesībā ir diezgan grūti ar tādiem cilvēkiem dzīvot, kur pārdzīvo tikai otra lietas un problēmas, un vīram nemaz neinteresē tātad detaļas, ko es daru. Nu jā, nu tā kā mēs esam dažādi, vai ne?
Jā, un tiemžēl tā ir tāda iluzora domāšana cerēt, ka laulībā es kompensēšu tās vajadzības, kuras es kā bērns nedabūju. Ka varbūt mans partneris tad būs vai nu otra mamma, vai otrs tētis, bet tad veidojas ļoti kroplas attiecības. Un tad tai laulībai arī nav ilgs mūžs, jo laulība ir starp vīrieti un sievieti.
Diviem pieaugušiem cilvēkiem, pieaugušām personībām. Jā. Ir vēl kāda piebilde, Jāni?
Jā, es domāju, ka man ir divas piebildes. Viena ir tā, ko jau Edgars pieminēja, ka laulība, protams, neatrisina šo vajadzību pēc drošām attiecībām. Bet laulība, viņa tomēr ir kaut kāds tā kā apliecinājums paša vajadzībām. Kaut kāda, nu, ja jau es esmu apricējis, tad visticamāk, ka tas ir kaut kas tāds, ko es patrīkš sevis uzskatu par vērtību un labu. Un manuprāt, pāri konsultācijas vai pāri terapiju vai attiecību konsultācijas, tas ir kaut kas tāds, kas ir pietiekami mūsdienīgs instruments, lai pāri nu, nesāktu kā pirmo variantu ar šķiršanos, bet tiešām sāktu ar domu, ka varbūt es kaut ko neuztveru pareizi. Varbūt mana psihe kaut kādiem pēc uzliek man klapas, un es savā attiecībā, tur, kur es varētu, piemēram, redzēt, ka mana sieva ir vairāk satraukta nekā vajadzētu, es saskatu to, ka viņa visā vaino mani. Ja? Tāpēc, ka man ir tāda pieredze, ka man visu redzēja mani kā vainīgi, tāpēc arī attiecībās ar sievu to redz. Tāpēc es aicinātu pēc iespējas izmantot šo. Un vēl viens, ko es gribēju piebilst, ko jūs arī stārāt, ka laulība, protams, viņa nekompensē tos deficītus, kas ir radušies bērnībā. Bet šeit atkal jums atgriezties pie Četmana grāmatas, kurā viņš min, ka ir tāds jēdziens kā otrs cilvēks. Ka laulībā es man vispirms ir jāspēc, es esmu kādu pilnīgi citu cilvēku, ka tas neesmu. Manas gaidas, tas nav tas, kas ir tajā cilvēkā. Bet ir tāds termins, ko Četmans saka, tā mīlestības tvērtne. Respektīvi, tas ir mans uzdevums pašam parūpēties, lai mana mīlestības tvērtne, tā mīlestības valoda, kura es zinu pats pret sevi, ja? Lai viņa strādātu, lai manī tā mīlestība arī būtu pašam pret sevi, ja? Attiecībās arī tam ir savu nozīmi.
Paldies, un tiešām brīnišķīgs noslēgums mūsu sarunai. Paldies par šo sarunu, es saku diviem lieliskiem speciālistiem, mācītājiem, arī sistēmiskajam ģimenes terapeitam apmācībā Edgaram Mažim un ārstim psihoterapeitam Jānim Vītiņam. Paldies, ka atradāt laiku būt kopā ar ģimenes studiju. Paldies klausītājiem, kur iesaistījās. Raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte, kas ir raidījuma producenta, pie skaņpults Ineša Strāla, pie mikrofona Mairedz Notiņa, un tiekamies atkal rīt 5 minūtes pār diviem. Runāsim par to, ka aizvien vairāk skolu Latvijā paziņo par dažādiem ierobežojumiem saistībā ar viedtālruņu lietošanu izglītības iestādēs, vai turpmāk tā varētu būt tāda normālība visās skolās, par to tā tad rīt, un lai jums mīlestības pilna šī diena. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!